Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր ելքը դիմում է դատախազություն հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Երևանի քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Զարուի Փոստանջանը բողոքարկում է ընտրություններն ամփոփող ԿՀ որոշումը դատարանում։
Պետք է անբավեր ճանաչվի եւ նշանակվեն նոր ընտրություններ։
Հնարավոր է առաջիկա 20 տարում Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի։ Մասնագետներն անդրադառնում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծրագրին։
Դրա համար պետք է իսկապես շատ լուրջ մտահոգվել, լուրջ ներդրումներ իրականացնել այս ոլորտի մեջ։
Դոնալդ Թրամփը նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին նոտարերգայցով ժամանել է Վատիկան։ United Ajax վճռորոշ ֆուտբոլային հանդիպումն այսօր կսկսվի 1 րոպե լռությամբ հիշատակ Մանչեսթերում նախորդին իրականացված ահաբեկչության զոհերի։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյան։
Մեծ Բրիտանիայում 3 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են Մանչեսթերի համերգասրահում իրականացված պայթյունին առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը BBC-ին ասել է, թե հնարավոր է հարցակվողը միայնակ չի գործել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հրապարակել էր հարցակվողի ինքնությունը 22-ամյա Սալման Աբեդի։ Նա ծնվել է Մանչեսթերում Լիբիայից ներգաղթած ընտանիքում։ Մանչեսթերի համերգասրահում նրա կատարած ահաբեկչական հարձակման արդյունքում 22 մարդ է զոհվել, 59 վիրավորվել են։ Զոհվածների եւ վիրավորների մեջ դեռահաս անչափահասներ եւ երեխաներ կան։ Առողջապահական համակարգի պաշտոնյաներ այսօր ասել են, որ վիրավորվածներից 20-ի վիճակը ծանր է։ BBC-ն հաղորդում է, որ նոր ձերբակալությունները կատարվել են Մանչեսթերի հարավում։ Ձերբակալվածներից մեկը Սալման Աբեդի եղբայրն է։ Մայիսի 22-ի երեկոյան Մանչեսթերի համերգասրահում պայթյունը իրականացրած Սալման Աբեդին տեղում մահացել է։ Այսօր Վատիկանում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ընդունել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Նրանց հանդիպումը մոտավորապես կես ժամ է տևել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ արված հայտարարություններով Հռոմի Պապը եւ ԱՄՆ-ի նախագահը միգրացիայի փախստականների գլոբալ ջերմացման հարցերում տարակարծիք էին։ Հռոմում Թրամփը հանդիպել է նաեւ Իտալիայի նախագահին եւ վարչապետին։ Թրամփի այցի մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ի բյուջեյով արտաքին հատկացումները եւ արտաքին օգնությունը զգալիորեն կրճատելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը կոնգրեսում սառն են ընդունել նաեւ ճանաչված հանրապետականները։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը առաջարկել է շուրջ 32%-ով կրճատել պետ դեպարտամենտին եւ արտաքին օգնություններին հատկացվող գումարները, դա մոտավորապես 19 միլիարդ դոլար է։ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական Էդվարդ Ռոյսն ասել է, որ ահագնացող սպառնալիքների պայմաններում ոչ թե պետք է կրճատել, այլ աջակցություն ցուցաբերել ահաբեկչության դեմ պայքարին, իրավապահներին եւ մարդասիրական ծրագրերին։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանում եւ Երևանի ավականիում ներկայացված ընդդիմադիր ելքը դիմել է դատախազություն հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Դաշինքը պնդում է, թե ավականու ընտրությունների նախորդին պատահաբար գտնված այդ փաստաթղթերում առկա են ընտրողների ցուցակներ, գումարներ տալու մասին նշումներ եւ անգամ ուղեցույց շտաբի անդամների համար ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Աղմուկայարից այս գործով շաբաթներ անց դեռ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Անդիմադիրները, սակայն, խոստանում են մինչև վերջ հասցնել Սիբիլի 20-ունը ստացած պատմությունը, թե ինչպես Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրել ելքդաշինքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած փաստաթղթերը։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեցին գլխավոր դատախազության լրատվական բաժնից։ Խոսքը հայտնի Զիբիլի 20-անվանումը ստացած թղթերի մասին է, որոնք ըստ ընդդիմադիրների գտել էին Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտակայքի աղբամանից։ Ընդդիմադիր պատգամավորը 3 հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին, պահանջելով ընթացք տալ ավելի քան 1 շաբաթ առաջ հրապարակված փաստաթղթերին։ Ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ իրավապահները պարտավոր են քրեական գործարուցել։
Գիտեք, մենք միշտ գիտենք, մինչև ավական ընտրություններն էլ պարլամենտի ընտրությունների ժամանակ էլ եղել համակարգված, կազմակերպված։ Ուղղակի այս անգամ մենք ունենք ՎԿ հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող, այս անգամ մենք ունենք փաստաթղթեր, որտեղ անհերքելի ապացույցներ կան այն մասին, որ փող բաժանողներ են եղել, հաստիկներ են եղել այդպիսին, այսինքն փող բաժանող, որ ունի իր ինստրուկցիան։
Մի փոքր կմանրամասնենք, լավ, եթե ուզեք, այսինքն ինչ փաստաթղթեր են դեպի։
Մենք ունենք ուրեմն փող բաժանողի ինստրուկցիա, ինչպես ներկայանալ։ Այսինքն մարդ, որը գնում է ներկայանում է բնակարաններում եւ ասում է, ես եկել եմ փող բաժանելու ՀՀԿ-ի անունից, եւ այնտեղ գրված է, սկսից ասել բարև, հետո գրված է առաջարկել առանձնանալ, ով է տան լիդերը, ակտիվիստը կամ, հետո այդ մարդու առանձնանալ ննջարանում կամ բաղնիքում, եւ այնտեղ առաջարկել գումարը ձայնագրությունից խուսափելու համար։ Այսինքն այսպիսի ինստրուկցիա կա, որը հրապարակված է կարող օգտագործել, եւ
կարծես թե հասցեներ, հա, կոնկրետ։
Այնտեղ կա կոնկրետ հասցեներ, նայեք, կա կոնկրետ հասցեներում գրված, թե ում փարոսն է պետք կտրել ու մթողնել։ Այնտեղ կա կոնկրետ բանկային ոլորտի աշխատողների տվյալներ, որպես մարդկանց բանկերից հանել, թուլի, ինչ որ չգիտեմ ինչ անել, որտեղ այդտեղ մի քիչ քննության առարկա պետք է քննել, հասկանալ։ Կա տվյալ, որ ինչ որ այստեղ ասֆալտա պատել, այստեղ դուռը փոխել, այստեղ ես ինչ բան անել, այսինքն ես հասկանում եմ դա ինչա, գնում են տներ, բակեր, ասում են ինչ խնդիր ունեք դուք, մենք ասում ենք մեր դուռը փոխել, գնում են դուռը փոխել, կքվյարկե քեզ օգտին եթե դուռը փոխենք, ասում են այո կամ չգիտեմ ինչա, գրում են պայմանը, ասֆալտա պատել, տանիքը վերանորոգել, այսինքն դրանք ծառայություններ են, կոնկրետ գործողություն են, որոնք ուղված են մարդու ազատ ընտրական կամքի վրա ազդելու, որը որ քրեորեն հետապնդելի արարք է, սա մեկ։ Երկրորդը շտաբի պետի անազգանում, գումարը բաժանողի անազգանում, կա գումարը բաժանողի պայմանագրի ձև, ոչ ֆորմալ է բնականաբար, դա, բայց ինչի մասին է խոսքը գնում, եւ կա հետ վերադարձող գումար, այսինքն ինչքան բաժանեցիր, որքան ձայն եկավ, եթե չհամապատասխանեց այդ թիվը, փողը հետ է վերադարձնում։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Երկիր Ծիրյանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանն էլ դիմել է դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել լավականու վերջին ընտրությունները, որոնց արդյունքներով կուսակցությունը մոտ 8%-ի քվե է ստացել։ Փոստանջանը ոստիկանների կողմից բռնության էր ենթարկվել հենց քվեարկության օրը, երբ ընտրակաշարքների հետքերով դստեր հետ այցելել էր մրցակցի հանրապետական Տարոն Մարգարյանի գրասենյակ։ Հիմա պնդում է, իրականում խախտումները համատարած են եղել, միջդեռ իրավապահներն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միայն պարտակել են դրանք։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Երևանի ավականու ընտրություններն անբավեր ճանաչելու դիմումը Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը անձամբ էր բերել վարչական դատարան։ Մայիսի 14-ի ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկող դիմումը հանձնելուց հետո ազատության հետ զրույցում Փոստանջյանը պնդեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը կեղծիքների եւ ճնշումների միջոցով է հաղթել ընտրություններում։ Որպես ապացույց, քաղաքապետի նախկին թեկնածուն ներկայացրել է նաեւ Երևանի քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբից իրեն եւ դստերը բռնի ուժով դուրս հանելու տեսանյութը։ Այնտեղ հիշեցնենք, Փոստանջյանը ընտրակ աշարքի ահազանգով էր գնացել։
Քաղաքացիները հնարավորություն չունեցան օգտվել իրենց իրավունքից եւ ահաբեկված լինելով նույնիսկ չմասնակցեցին ընտրությունների, որովհետեւ իրենց համար նաեւ պարզ էր, որ եթե տեղի է ունենում նման ահաբեկչություն քաղաքապետի թեկնածուի նկատմամբ, նրա վստահված անձի նկատմամբ, ապա ինչպես կարելի է մտածել, որ դրանք ընտրություններ են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կիրակի օրը արտահերթ նիստում հաստատեց մայիսի 14-ի ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ու մերժեց դրանք անբավեր ճանաչելու Երկիր Ծիրանի կուսակցության դիմումը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը այսօր ազատությանն ասաց, որ կեղծիքների եւ ահաբեկման մասին պնդումները Փոստանջյանի սուբյեկտիվ կարծիքն են եւ իրենք դատարանում կրկին կպնդեն իրենց տեսակետը։
Դիմումը, որը ներկայացվել եւ որում եւս նմանատիպ գնահատականները, ես չծրել եմ տեսակետը, որ բացառապես սուբյեկտիվ գնահատականներ են որևէ առաջացում չունեցող իրականության։ Դատարանը քննելու է հայցադիմումը, որ քննի են կներկայացնենք մեր տեսակետները, իսկ ինչպեսին կլինի դատարանի դատականակը, մենք կիմանանք, եթե դատականակը կհրապարակվի։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ վարչական դատարան դիմելով չի սահմանափակվելու, տեսանյութը եւ մնացած փաստերը հասցնելու է մինչեւ միջազգային ատյաններ։
Ես մարդկանցից չեմ, որը կհանձնվի, մենք դիմելու ենք բոլոր գործիքներին, անկախ նրանից դա տեղական է, թե միջազգային է։
Փոստանջանը պնդում է, որ պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն, դրանք նույնպես կարող են կեղծվել ըստ նրա, սակայն ամեն ինչ անելու է, որ հանրությանը բավարարող քվեարկություն անցկացվի։ Վերցնելու են արդյոք ավականու 5 մանդատները, թե ոչ, դեռ չի հստակեցնում։ Իսկ ավանի շտաբի դեպքերի գործով ասաց, որ արդեն 10 օր է անցել, բայց իրեն եւ դստերը դուժող չեն ճանաչել։
Տվյալ դեպքում ես կարող եմ ասել, այդ գործընթացը համաձայն մեր պետության կողմից ստանձնած պարտականությունների տեղի չի ունեցել, եւ սա էլ է արձանագրվում իհարկե։
Միջադեպի փաստով հատուկ քնչական ծառայությունը երկու քրեական գործ է հարուցել, որոնք միացվել եւ քննվում են մեկ վարույթում։ Հոտվածներից մեկը վերաբերում է առերեբույթ ընտրակաշարք տալուն, երկրորդը ոստիկանների կողմից բռնություն կիրառելուն, երրորդն էլ ընտրական շտաբի աշխատանքները խոչընդոտելուն։
Ինչ անել եւ ինչպես Սերժ Սարգսյանի ծրագիրն իրագործելու եւ առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու համար։ Մասնագետները դեռ փնտրում են գլուխկոտրուկի պատասխանը։ Հավակնոտ այս նպատակի մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց անցած շաբաթ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում, չմանրամասնելով, ինչ քայլեր է մտադիր իշխանությունն անել այդ ուղությամբ։ Բազմաթիվ անհայտներով այս հավասարության մեջ այս պահին միայն մեկ բան է հստակ. Նրա նախագահության ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը միայն նվազել է, ըստ պաշտոնական վիճակագրության վերջին 7 տարիներին երկրից հեռացել է մոտ 350 000 մարդ։ Իրական թվերի ու դրված նպատակների շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանում ժողովրդագրության վիճակն ուսումնասիրող ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է, 2040 թվականին Հայաստանում 4 միլիոն բնակչության հասնելը դժվար իրագործելի է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 18-ին Նորընտիր ազգային ժողովին իր ուղերձում մտահոգիչ էր համարել վիճակը առաջիկա տասնամյակների համար որպես գերխնդիր, նշելով Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի էական բարելավումը։ Սարգսյանը նաև առաջին անգամ կոնկրետ թվեր հնչեցրեց. 2040 թվականին Հայաստանում առնվազն 4 միլիոն բնակիչ պետք է լինի։ Հնարավոր է արդյոք հասնել այս ցուցանիշին։ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է, եթե կարողանանք 20 տարում գոնե 3.5 միլիոնի հասնել, դա հրաշալի ցուցանիշ կլինի Հայաստանի համար։
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե մենք ռեալ փորձենք հաշվարկենք մեր հնարավորությունները, ապա կարծում եմ, որ հնչեցված թվերին հասնելը կլինի բավականին դժվար։ Բայց անգամ եթե մենք կարողանանք հասնենք այդ հնչեցված թվերի 50%-ին, ես կարծում եմ, որ դա մեզ համար կլինի շատ մեծ քայլ առաջ ժողովրդական իրավիճակը կայունացնելու եւ բարելավելու տեսակետից։ Եթե մենք կարողանանք անգամ 300-400 կամ 500 000 բնակչություն ավելացնենք, դա կլինի շատ մեծ առաջընթաց եւ շատ մեծ քայլ ժողովրդական իրավիճակը բարելավելու եւ կայունացնելու տեսանկյունից։ Սա անելու համար երկու հիմնական ուղղություն կա։ Առաջինը, որը շատ ավելի արագ, ուրեմն հնարավոր է, որ բերի արդյունքներ, դա ներգաղթի կազմակերպումն է, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրը դառնա շատ հմայիչ եւ շատ ցանկալի, որպեսզի մարդիկ ցանկանան վերադառնալ։ Սա մեկ, եւ երկրորդ ուղությունը դա իհարկե ցնելիության բարձրացումն է, որը որ նույնպես շատ հեշտ խնդիր չի, եւ այն երկրները, որոնք երբևիցե վերջի 20-25 տարիների ընթացքում հաջողել են ցնելիության ցուցանիշի որոշակի աճ ապահովել, դրանք այն երկրներ են, որոնք որ չեն թիրախավորելու ուղղակիորեն ցնելիության աճը, այսինքն գումարով փորձել խթանել օրինակ, այլ դիտարկել են ընտանիքի բարեկեցությունը որպես այդպիսին կոմպլեքս ծրագրի մեջ, հա։ Եվ կա եւս երրորդ մի հանգամանք, մեր հասարակությունը ծերացող հասարակությունը, եւ բավականին արագ տեմպով ենք ծերանում։ Մինչեւ 2050 թվականը մենք մոտավորապես 1/4 մեր բնակչության կլինի 60+ բնակչություն։ Ոնց մենք պետք է պահենք այդ մարդկանց մեր բնակչության 1/4-ին։ Մենք պետք է ընդունենք որպես բեռ, թե որպես հնարավորություն, որպեսզի նրանք ընդգրկված լինեն եւ ստեղծեն տնտեսական արժեք։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց դրա համար պետք է իսկապես շատ լուրջ մտահոգվել, շատ լուրջ մոտենալ եւ լուրջ ներդրումներ իրականացնել այս ոլորտի մեջ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը 2 տարի առաջ մեծ ուսումնասիրություն է կատարել, եզրահանգելով, որ ամենաբարենպաստ սցենարի դեպքում, եթե այդ ուղղությամբ քայլեր կատարվեն, Հայաստանի բնակչությունը 2050 թվականին 3.2 միլիոն կկազմի, իսկ վատատեսական սցենարի դեպքում, եթե որևէ բան չարվի արտագաղթը նվազեցնելու, ցնելիությունը խթանելու համար, ապա Հայաստանում 2 միլիոնից էլ քիչ մարդ կմնա։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Քիչ առաջ ավարտվել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդի և Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի հանդիպումը։ Դոնալդ Թրամփն առաջին անգամն էր հանդիպում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին, ով մեկ անգամ չէ նրան քննադատել փախստականների ու մահմեդականների հարցում կոշտ դիրքորոշման համար։ Պապի հետ բանակցություններից հետո Դոնալդ Թրամփը մեկնել է Հռոմ, որտեղից էլ կուղևորվի Բրյուսել, Նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Այսի այժմին հայտնի մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ամփոփում։
Սուրբ Աթոռում այսօր կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի առաջին հանդիպումը։ Ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակությանը դիմավորել են պատվոպահակախումբն ու Վատիկանի ներկայացուցիչները։ Առանցքային մի շարք հարցերում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներ ունեցող առաջնորդներ, ինչպես Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայությունը հաղորդում, ջեր մթնոլորտում անցած հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակել միջազգային օրակարգի թեմաների և քաղաքական ընթացների միջոցով խաղաղության հաստատման, ինչպես նաև միջկրոնական երկխոսության շուրջ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Մերձավոր Արևելքին և Քրիստոնեական համայնքի պաշտպանությանը։ Վատիկանում բանակցություններից առաջ սեղմելով կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի ձեռքը, Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարել է, թե իր համար պատիվ է Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպելը։ Փակ դռների ետևում շուրջ 30 րոպե տևած առանձնազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանցիսկոս Պապը, ինչպես միջազգային լրատվամիջոցներն են նկատում, շատ ավելի անկաշկանդ էին, քան մինչ հանդիպումը։ Բանակցություններից հետո կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը ողջունել է ամերիկյան պատվիրակությանը, որի կազմում Թրամփի տիկնոջից Մելանիայից, դուստր Իվանկայից ու նրա ամուսին Ջարեդ Քուշներից բացի եղել են պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, նախագահի մի շարք խորհրդականներ։ Ողջունելով ամերիկայի առաջին տիկնոջը, Պապը կատակել է հարցնելով, թե ինչով է կերակրում Սպիտակ տան ղեկավարին։ Պիցա, հարցրել է Վատիկանի առաջնորդը։ Այո, պիցա, ժպիտով արձագանքել է Մելանիա Թրամփ, ովի դեպ, եթե Սաուդյան Արաբիայում ամուսնուն ուղեկցում էր այդ երկրում չխրախուսվող հագու կապով առանց գլխաշորի, ապա Վատիկանում Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպմանը ներկայացել էր ընդունված սև շրջազ գեստով և սև ժանյակե գլխաշորով։ Սպիտակ տան ղեկավարը դատարկաձեռն չէր ժամանել Վատիկան, նա Պապին նվեր էր բերել ամերիկացի հոգևորական և սևամորտների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լութեր Քինգի ձեռագիր գրությունները։ Ֆրանցիսկոսն էլ իր հերթին Սպիտակ տան ղեկավարին է նվիրել խաղաղության խորհրդանիշ ձիթապտղի տերև պատկերող արձանիկ, ինչպես նաև խաղաղության օրվան նվիրված իր մի քանի ելույթների տեքստերը։ «Անպայման կընթերցեմ», վստահեցրել է Թրամփը, իսկ արդեն հրաժեշտ տալով Վատիկանի առաջնորդին հայտարարել. «Շատ շնորհակալ եմ և չեմ մոռանա ձեր ասացները»։ Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանցիսկոս Պապը մեկ անգամ չէ որ հերակա բանավեճ են ունեցել։ Հատկապես ամերիկյան նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բազմիցս բացահայտ ու կոշտ քննադատել էր թեկնածու Թրամփին փախստականների հարցում որդե գրած դիրքորոշման համար։ Ֆրանցիսկոսն անընդունելի է համարում նաև Թրամփի, Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու նախաձեռնությունը։
Epoi una persona que pensa Soldante in fare muri.
Կամուրջների փոխարեն պատեր կառուցելը հարիր չէ, քրիստոնյային հայտարարել էր Վատիկանի առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Սուրբ Աթոռից ուղևորվել է Իտալիայի նախագահի և վարչապետի հետ հանդիպելու։ Թրամփ, հիշեցնենք, Իտալիայի ժամանել Իսրայելից, որտեղ հակամարտող կողմերին հանուն խաղաղության հաստատման փոզիչումների կոչ էր արել։ Որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության ընթացքում նա այցելել է մահմեդական Սաուդյան Արաբիա և հուդայականության գլխավոր սրբավայր Երուսաղեմի Լացի պատ։ Հռոմից Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղևորվելու է Բրյուսել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ բանակցությունների, ինչից հետո վերադառնալու է Իտալիա 5-7 օրը մասնակցելու Սիցիլիայում նախատեսված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Քաղաքական մի շարք աղմկահարույց գործերով, այդ թվում Շանթ Հարությունյանի ու Սասնա Ծրերի Շահերի պաշտպանությամբ հայտնի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ահազանգում է իր ու իր ընտանիքի հասցեին հնչեցվող սպառնալիքների մասին։ Ոստիկանությունը տեղյակ է, իրավապահները օրեր առաջ հայտարարեցին, թե զբաղվում են գործով, ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ։ Մինչ այժմ, սակայն, փաստաբանին ոստիկանության կողմից պաշտպանություն չի տրամադրվել, քրեական գործ չի հարուցվել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի եւ նրա ընտանիքի նկատմամբ փնչեցված սպառնալիքներից հետո դեռևս քրեական գործ հարուցված չէ։ Փաստաբանի ընտանիքի անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքն էլ բավարարված չէ։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ հետաքննություն է անցկացվում պարզելու փաստաբանի եւ նրա ընտանիքի անդամների հասցեին թե Երևանի դատարանում եւ թե համացանցում հնչեցված սպառնալիքների հեղինակներին։ Քաղաքական գործերով հայտնի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատության է զրույցում ասած, վախեցած չէ, բայց կարիք ունի անվտանգության միջոցառումների իրականացման։
Պալատի նախագահ նման պահանջ ներկայացրել էր։
Անվտանգության բավարարվել
է։ Դեռևս ոչ։
Ակնկալում է, որ իրավապահները կհայտնաբերեն ու կպատժեն անձանց, ովքեր իրենց սպանելու մասին սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Պետրոսյանը անցած ամռանն ու Բարաշենի խճուղում սպանված 58-ամյա Եղիշե Խաչատրյանի գործով նրա կնոջ, հայտնի լեզվաբան Փարանձեմ Մեթիխանյանի ներկայացուցիչն է դատարանում։ Պնդում է, որ լեզվաբանի ամուսնու սպանության մեջ մեղադրվողներից 23-ամյա Արտաշես Չիչոյանի հարազատներն են կազմակերպել իր դեմ ուղղված սպառնալիքները։ Դեռ մեկ ամիս առաջ դատարանի շենքի առջև մինչև դատական նիստը նրան են մոտեցել երկու տղամարդ։
Ապրիլի 21-ին դատական նիստից առաջ, երբ որ ես մոտեցա դատարանի շենքին, արդեն ինձ մոտեցան այդ օրը երկու տղամարդ, ներկայացան որպես Ամբաստանյալ Չիչոյանի հարազատներ և սկսեցին սկզբում այսպես խոսել, որ դուք փաստաբան եք, ինեք, մի խառնվեք, մի մտեք մեր ընտանիք, և այնուհետև սկսեցին սպառնալ ինձ և իմ ընտանիքին, որ ես գործ ունեմ իրենց հետ, միևնույն է իրենց տղան սպանություն չի արել, հիմա ոչ մի պարագայում էլ չի նստելու երկար, շատ-շատ 5-10 տարի։
Նուբարաշենի խճուղու վրա անցած ամբրանը տեղի ունեցած սպանության մեջ մեղադրվում է 5 երիտասարդ, ոչ ոք իրենց մեղքը չի ընդունում։ Դատական նիստերը ուղեկցվում են ամբաստանյալների հարազատների աղմուկ աղաղակով, հայհոյանքներով և մյուս կողմի հասցեին հնչեցվող սպառնալիքներով, պատմում է Պետրոսյանը։
Եվ առարկում էի միջնորդության դեմ, և այդ պահին միանգամից լսեցի հետևի շարքից ձայն, որ վերկացեք, մենք ստեղ չենք մնալու, և ես շրջվեցի, ընդ արդեն բոլորը հայհոյում էին, և արդեն իմ աչքը ընկավ հայացքը նույն Ամբաստանյալ Չիչոյանի հարազատին, ով որ ինձ սկսեց սպառնալ, ասել, որ մեկ է իմ ընտանիքի վերջը տալու է։ Նույն մարդներ, այո։ Եվ փաստորեն ահավոր հայհոյանքներ, բնականաբար ես դեռ կանգնած էի, իմ խոսքն էլ ավարտած չէր, տեսանյութեր կա, և ասի դե տեսեք ինչպես են իրենց պահում այս անձինք։ Այդտեղ դատարանը նիստը ընդմիջեց, իհարկե նրանք շարունակում էին այդ ամենը, և միայն կարգադրիչները, ուղեկցողները փորձեցին սաստել։
Գյումրիում է ամերիկացի բժիշկ Ավրորա Մարտահրավերական մրցանակի այս տարվա հավակնորդ Թոմ Քաթինան, ով արդեն 7 տարի է ինքնակամ թողել է զարգացած աշխարհն ու մեկնել Սուդանի ամենաթեժ կետերից մեկը՝ մարդկանց օգնելու։ Քաթինան միակ վիրաբույժն է 750 000 բնակչություն ունեցող Նուբալերների շրջանում, որտեղ կրակահերթերը գրեթե չեն դադարում, վիրավորներին էլ խմբերով են հիվանդանոց բերում։ Այս գործով չէի զբաղվի, եթե քրիստոնյա չլինեի, օրեր առաջ Երևանում հայտարարել էր վիրաբույժը, ով համաձայնել է գործը թողնել պայմանով, որ իր փոխարեն Սուդան մեկնեն 3 հայ մասնագետներ։ Այսօր ամերիկացի բժիշկ Ավրորայի նախորդ տարվա մրցանակակրի հետ եղել է Գյումրիի առաջին որբանոցում, որտեղ ավելի քան 100 տարի առաջ նրա գործընկերները եղեռնից փրկված երեխաներին էին ընդունում, պատմում է Սաթանիկ Կազմանցյանը։
Ավրորայի անցած տարվա դափնեկիր Մարգարիտ Բարանկից են, և մրցանակապաշխության այս տարվա հավակնորդ բժիշկ Թոմ Քաթինան այսօր 1 տարի անց Գյումրիում հանդիպեցին։ Սրբոս նահատակած կաթողիկե եկեղեցուն նրանց դիմավորեցին և հատուկ նրանց պատվին եկեղեցական շարականներ հնչեցին։ Մարգարիտ Բարանկից են մոմ վառեց և աղոթեց։ Այս տարի բացի Սուդանի Նուբալերներում աշխատող Թոմ Քաթինայից, հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների տրվող 1 միլիոն դոլար մրցանակին հավակնում են Սոմալիում մանկահասակ զինվորականների վերականգնողական աշխատանքներով զբաղվող Էլման կենտրոնի հիմնադիրները, Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ջամիլա Աղվանին, Սիրիայում դաշնային հիվանդանոցի բժիշկ Մուհամմադ Դարվիշը և Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկ կանանց օգնություն ցուցաբերող բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն։ Խոսելով 1 տարի առաջ ստացած մրցանակի մասին Բուրունդիում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30,000 որբերի փրկած բարանկից են ասած, դա ընդունել է որպես աստծուց եկած մի ուղերձ։
D'abord il faut savoir j'étais apatride, j'avais quitté mon pays.
Մրցանակը ես ընդունեցի որպես աստծուց եկած մի ուղերձ, որն ինձ ասում էր՝ մի վախեցի։ Նվիրաբերված գումարով ես կարողացա իրենց հույսը կորցրած երեխաներին նորից հույս տալ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ հայկական սփյուռքը, որը կարող էր այդ գումարը օգտագործել հայ ժողովրդի տարբեր խնդիրները լուծելու համար, դիմեց այսպիսի մեծահոգի քայլի և օգնություն ցուցաբերեց։ Ես դրա մեջ վեհություն եմ տեսնում և հատկապես դա եմ գնահատում։
Mais montrer cette compassion, c'est une grandeur d'âme.
Մարգրետ Բարանկիցեն բավականին տեղեկացված էր Գյումրիի մասին, գիտեր երկրաշարժից հետո ստեղծված սոցիալական վատվիճակի մասին։ Ավրորայի հավակնորդ Թոմ Քաթինան ասում է, եթե երկրորդ մրցանակակիրը դառնա, ապա այդ գումարով կցանկանա քաղաքացիական պատերազմի Թոուբոում հայտնված Նուբա լեռներում գտնվող հիվանդանոցը բժշկական սարքավորումներով հագեցնել։ Քաթինան այդ հիվանդանոցի միակ վիրաբույժն է, և նրան այժմ 3 հայ բժիշկներ են փոխարինում։
Yeah, you know, the truth is that if these three Armenian doctors did not come to Nuba to replace me, I could not be here in Armenia now.
Եթե նրանք չգային, ես չէի կարողանա այստեղ լինել, որովհետև այնտեղ աշխատանքը շատ բարդ է եւ անտանելի շատ։ Ես չէի կարողանա թողնել այդ ամենն ու գալ։
The work there is very heavy, it's very busy.
Ավրորայի առաջին մրցանակակիրն ու մրցանակի հավակնորդը հյուրընկալվեցին նաև Գյումրիի առաջին որպանոցում, Թրչունյաց տանը, որտեղ 1915 թվականին ամերիկացի միսիոներները եղեռնից բրկված հարյուրավոր որպերի են ընդունել։ Հյուրերին ցուցադրվեց առաջին որպանոցի նկարը, որտեղ հայ որպերը իրենց շնորհակալությունն էին հայտնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։
Եվ հաղորդման վերջում սպորտի մասին, ֆուտբոլային աշխարհը սպասում է այսօր երեկոյան Շվեդիայում կայանալիք Manchester United Ajax հանդիպմանը, որտեղ պարզ կդառնա Եվրոպայի լիգայի լավագույն ակումբը։ Վճռորոշ խաղից առաջ ֆուտբոլասերներն իրենց համերաշխությունն են հայտնում United-ին նախորդին Manchester-ում իրականացված արյունալի հարձակումից հետո, որի հետևանքով զոհվել էր 22 մարդ, 59 նվիրավորվել։ Հաղորդվում է, որ այսօրվա եզրափակիչ խաղը կսկսվի 1 րոպե լրությամբ։ Արմեն Քոլանին լսենք։
UEFA-ն հաստատել է, որ Manchester United Ajax հանդիպման հանդիսավոր բացման արարողությունը տեղի կունենա առավել զուսպ սեղմ սցենարով։ Ամբողջ աշխարհին է ցնցել Manchester-ում 2-7 օրվա հրեշավոր ահաբեկչությունը, որի հետևանքով սպանվել են 22 անմեղ երաշտասերներ, այդ թվում երեխաներ, մի քանի տասնյակ մարդ վնասվածք է ստացել։ Բրիտանացիներին համակած ցավի, զայրույթի, ընկճվածության այս ճնշող մթնոլորտում Manchester United-ը երեկոյան Ստոկհոլմում պետք է պայքար մղի UEFA-ի երկրորդ ամենաարժեքավոր մրցանակի Եվրոպայի լիգայի գավաթի համար։ Ինչպես Manchester Evening News պարբերականն է նշում, երկիրն այսօր մանկունյանցիներ ին է սատարում։ Թիմի ամբողջական կազմը արդեն հրապարակվել է եւ հայտնի է, որ հայաստանցի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանն է ընդգրկված։ Մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն չի մասնակցել խաղից առաջ անցկացվող ավանդական մամլոասուլիսին, ընդ որում UEFA-ն հայտարարել է, որ ասուլիսի չեղարկումը այս հանգամանքներում միանգամայն ըմբռնելի որոշում էր։ Ajax-ի մարզիչ Պիտեր Բոսը իր թիմի եւ հոլանդացի երկրպագուների անունից ցավակցություն է հայտնել Manchester-ում ահաբեկչության զոհերի ընտանիքներին եւ բարեկամներին։
Gisteravond is gebeurd in Manchester, dat voelen we ook binnen Ajax allemaal. Dus ik zou graag namens de spelers, staf, iedereen binnen Ajax.
Մեր այդ խաղը պետք է դառնար ֆուտբոլի տոն, բայց տեղի է ունեցել սարսափելին։ Մենք շատ ենք ցավում եւ մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Մանչեսթերին, ասել է Պիտեր Բոսը։ Մինչդեռ Շվեդիայի մայրաքաղաքը պատրաստ է Եվրոպայի լիգայի գավաթի եզրափակիչ հանդիպմանը։ Շվեդիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անվտանգության հարցերով բաժնի ղեկավար Մարտին Ֆրեդմանն ասել է, որ Մանչեսթերի ողբերգությունը առանձնապես չի ազդի խաղի անվտանգությունը ծրագրելու աշխատանքի վրա։
We already been on such a top level on the security work. Done a lot of things.
Որևէ բան փոխելու կամ վերանայելու կարիք չկա, որովհետև մենք ի սկզբանե պատրաստվել ենք երաշխավորել անվտանգության բարձրաստիճան մակարդակ, ոստիկանությունը հաշվի առել բոլոր հնարավոր վտանգների գործոնը։ Այս հանդիպումը Manchester United-ի համար չափազանց կարևոր է, ակումբը շատ թույլ էր սկսել 2016-17 թվականների մրցաշրջանը եւ արդեն ամիսներ առաջ պարզ դարձավ, որ Պրեմիեր լիգայում հաղթելու կամ նույնիսկ առաջին քարյակում տեղ գրավելու հույս չկա։ Մաուրինյոն չել հակցնում, որ հիմա գլխավոր նպատակը Եվրոպայի լիգայի գավաթն է, այն կտա Չեմպիոնների լիգայում մասնակցելու հնարավորություն։ Հաղթանակի դեպքում թիմը կվաստակի առաջին խոշոր մրցանակն անցած 6 տարում։ Manchester United-ի փոխնախագահ Ed Woodward-ը հանդես է եկել հատուկ ուղերձով։ Manchester-ը տոկունության խորհրդանիշ է, մեր քաղաքը չի հանձնվում։ Մենք կապացուցենք, որ այդ տննելի հանցագործության հեղինակները իրենց ուզածին չեն հասնի։ Մենք կապացուցենք, որ ունենք հրաշալի քաղաք, հայտարարել է թիմի փոխնախագահը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց ծրագրով ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։